sango ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango ya mukili lelo ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na munile nyonso ya ekolo Congo Demokratika poko ila mupe boye bola muna bino banso na sango ya muki ya lelo linaka la sango na Lingala na Lukuta na lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC firme Max Koyaweda na Franklin Sidrak bazalion zela ya Masini tupesa ni maboko na sango eye na Marius Mwunga ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya muki ya lelo tukulubela Tumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu na maindombe mbula matari ikolo Kongo Demokratike elobi marambo mazalisika na maboko ma misala mia baibo kengi tukolanda bieno tupindimbola ya mulubeli ya mbula matari ikolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya awa
ma population lera balegi otali violence topé ba outil ozaki utilisé par des assaillants déjà makambo biso tomechana komo na kote ya natin
Miango ya aménagement du territoire to bobongisi ya bitando bya ekolo mibandi na ngambo njimami na ngambo inso eye ekosala musala mwango lokola mbula matari ya ekolo Congo Démocratique nude fonarek na kafi
Biso tofanda kikakao Tumoni basoda baye na trakter Babandika kuboka banda Tulingi tumona atamu tumoko awate Zobo kanda kunyonso awe tika laga famu
Na etuka ya chopo Bagenya lokola baika bila enya babinga makaba bandi kubungisa boko kubwa bango mingi mingi ya bolobi mbisi chukulanda yangu awa
Lele loso ki ozo mona uchini na biso ozo zonga tima. So yotali ba ambila, majorite za batika bagenya. So yotali ba take catch na vila kitangani za bagenya. Ba silere za mingi bagenya.
Na linaka na biso lokole, Marius Mwunga akoyamba lelo, mui ntoki na kombo ya Sony Kamana, oya zali bongo, mwana ekolo Kongo Demokratika, azali mokumi ya buku na kombo ya crime de l'intello kongole, tope mbeba ya bajele kone ya ekolo Kongo Demokratika, tukolanda yango awakasi yambo na makambo maimansu tulanda, sango na bokuse na Marius Mwunga.
Ekolo Kongo Demokratike bandi lelo kufungola mikanda ya bakompanyi eye eyanolo akampe mbela ya kobimisa petrole na bablok petrolier. Milulu miyango milakisami na etando eke ya leta RTNC pona kulakisa pole na yango. Ekolo Kongo Demokratike bandi kufungola mikanda miye ata kontango ya likite apre COP27 lisalima kimposo moliki na Kinshasa. Molakisi elongi ya President Joe Biden na Amerika, John Kerry, asenga ki bakonzi ba ekolo eye koboya kobimisa petrole na bablok petrolier nzike. Ekolo Kongo Demokratike na ngambo na yango e boy koyoka yango kolanda baloba ma ministre hydrocarbure Didier Boudimbou ba blok petrolier yango ezali penza minene mpe bobimisi petrole bokosalema na ngambo eye bokozala likama te pona mokili pene na bakelimi beko tukumini bazalaka sima ya Moïse Katumbi basengi ye kopona kati na kozala na opposition to na ngambo ya mbula matari Basengi bongo pona Moïse Katumbi kozwa mokano ya kolongola mbala moko bato baye banso na mbula matari kasi bango balobi batikali sima ya président Félix Tshisekedi. Bakelimi beko baye balobi bazali na ngambo ebengami courant progressiste révolutionnaire. Ya liboke ya politique ensemble pour le changement mpe babeti sete ete bazali kati na union sacrée et ezali sima ya président Félix Tshisekedi. Bayanoli bongo na lisakoli molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitatu asalaki mikolomi bale mileki. Basengi ye kosala bokeseni kati na lingomba ya politique ensemble pour la République liye likelamaki kaka mibu mibale mileki na liboke na bango na kombo ya ensemble pour le changement liye lisangisi mangomba mingi ya politique. Bakelimi beko baye bapameli Olivier Kamitatu na kosenga ete bakambi basusu ba misala ya mapunami batiama mpo baye bazali sika bandima makate na ngambo inso ya politique. Pona bango kosala boye ekopekisa ete mapunami masalema na ntango ebongisami na buku likonzi. Ngambo ya Moïse Katumbi na baibazali sima ya président Tshisekedi, bazali kondongwana pona oyetali mbano ya mosala ya mbula matari. Bayi Moïse Katumbi bazalaki koboya komema mokumba na yango, kasi ngambo ya Félix Tshisekedi balobi bako kabola mbano yango na bayi Katumbi, Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila okondi ya kala. Nzokande, bake nibeko kule katuku mutoba, bakoti si lelo mokanda ya botele melito motion ya défiance pona ministre ya transport Chérubin Okende, o ya zali moko ya bayili ngomba ya Moïse Katumbi, bapamelie makambonzike lukola kule kisandelo ya mokonzi bwayi. Na maibatali bitumba ya bayi Kabila, ya bayaka na eyi ya bateke, pene la baton koto mibale na nkama mutoba bazali na Congo Brazzaville, epayi bakatisaki na kukima bubomi na kwa mutu. Mola kisulungi ya ACR, misalami ya ONU, pona bakima bitumba na ekolo Congo Démocratique, Angèle Dikonge Atangana, nde apesi sango e ilobi loliki na Genève na Suisse. Kulanda maloba maye, bayike na bayi bakimi bitumba biye, bakaboni na mabota na bango. Bazali kubika na mpasi, mingi bazali kulala libanda, tona ndako batongi na biloko lukola matiti. Basusu bayambami na mabota ya mitema malamu, kasi bazali na nkaka, mpe mingi bazali kulia malamu te. Kati na bango, bana koleka ntuku misato bazali na bokono, babozangi kulia malamu, mpe basungi babokolongono bazali komeka kopesa bango lisalisi na lopitalo ya Gambona, elobi Angèle Dikonge Atangana. Asere bundaka na mpasi pona kosunga, bakima bitumba, bauta libanda, koleka nkoto nkama mitano, mpe bakima bitumba, bayi bauta na mabele maikolo Congo Démocratique, milio mitano na ndambu. Asere lobi, ezali na bosenga ya misolo koleka dolar milion kama mibale na tuku mibale na mitano. Mobate limpate ya etonga moko abengami Jean Omari asamba kilelo na Goma na etuka ya North Kivu pona bobungi bwa bana baken tuku mibale na minei. Bato bayi bakangama kapo bayi baka bana baye batanga kikombo ya mobate limpate Jean Omari lokola moto atinda kabango. Jean Omari ayibani mpona mate ya maye makopamela kabato mpe bikamwa balandi baye balobaka asalaka. Na ekolo Tchad, moyi opposition Saleh Kebzabo atiami bo ministre ya yambo mokolo moko sima na botiki mosala ya Albert Paimi, Padak. Mbongwana ya mbula matadi ezali kosalema sima na dialogue national la Thomas Solo na mboka mpe botiami ya General Mahamat Idriss Déby mpona kokamba Tchad na ntango ya transition. General Mahamat Idriss Déby akitanaka na tata na ye, Maréchal Idriss Déby Itno, oyo abomamaka na avril 2021 na bitumba na batomboki sima ye kokonza mboka Tchad koleka mibu tuku misato. Saleh Kebzabo na mibu tuku sambo na mitano awelaka bokonzi mbala minei na maponami na Idriss Déby kasi atikalaka kolonga te. Maloba epai na yo Edi Isango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu na ituka ya mai ndombe. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique elobi makambo mazalisika na maboko ma misala mia bayibo kengi. Tulanda biyano molubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique apesa ki na mosali wabino na VOA Lingala Patrick Muyaya Toyokai.
Lelo bitumba ezali susute nene zalaki na intensite na mikolo eleki paske mapinga tope ba service de sécurité ya gouvernement basi basi depaki sur place lelo ba restauré kimia na parti wana kasi eloko ya motuya oyo tozosala mikolo oyo na gouvernement eza kosasure eko aporte assistance na bapopulation deplacée po bato basi deplasaki mingi du fait ya ba conflit wana. Je crois que c'est ça l'urgence oyo au gouvernement a occupé le problème.
Kasi basusu toka kisangote bakimi na bazamba au bazubunda bazamba ngwe za zinga zinga na bamboka wana mubi bitumbe sili me batu wana bazali na bazamba minduki na ba machete na banini
soso bitumbe sili neti nikolo alelo basoda o basara musala o babenga ka musala ratisaj paske ba o bakota ki na bazamba ifo ba dima soki ba population ifo bazonga c'est pour ça que ba service de sécurité baza ko continue musala on a autant la négénie ba ko endiguer totalement la menace et pas permettre ba population bazonga na bamboka na bango
mbula matari ya kolo Congo Démocratique zoruba zan loboko moko na sima makambo loboko amwindu ingeruba nini penza
omoni le makambo ezo sala ma ba service ya l'état bazaki sur place ba jaki ba témoignage ba population déplacée ou bazaki ko vivre ba événement ba population l'air ba legi otali violence topé ba outils ou zaki utilisé par des assaillants
Et ça, ma biso to mechana komo na kote anate. Donc, quand on parle, il y a le mot komo kwa moindo na sima, ça veut dire simplement qu'il faut creuser un peu plus longtemps parce que il n'est pas exclu que manipulation moko ya mabe et salamaki na sima. Il y a un conflit communautaire. Voilà. C'est pour ça que l'enquête judiciaire est en cours pour établir maintenant les gens qui sont impliqués dans l'accident.
Bongo Batou Bakima Kiwi Tumba, Bazawa, puis Bamsou, Oulubaki Bakzana Braza, Moussou Bazana Kinsas, qui est bouillé du Moutango.
D'après le rapport au Bapesha Kinaï, le billet pas gouverneur, il y a Maïndo, mais à l'objet de Moussou Bazana Bandoumouville, Moussou Bazana village avoisinant la partie qui était touchée, en tout cas dans Ebisakina d'après les HR. C'est pour ça que le gouvernement Zotin, la ministre et Affaires de Solidarité, a commencé sur place pour faire l'évaluation globale. Il y a déplacé pour d'envoyer comment place à constituer Bango, puis la Nengeni Nitoko Bébila Bango, l'Issouni à gouvernement, puis qu'on a la Nengeni Nitoko Jolissa Bango, la Bambo Kao Bavandaka.
Le
gouvernement est là qui est déjà sur place. Nous sommes les Sébandaki, notamment avec les gouverneurs de province. Mais si il faut encore retourner sur place pour la rota, l'État Nénini Bazali Baga va déplacer la zone des Bélés. Pour que dans chaque zone, on identifie les besoins et qu'on amène l'assistance en attendant pour préparer le retour à Bango d'ici la Bazan qui couvre.
Kasi pona motango ya bato ba kufi ba susu ba bandai kopesa ba mto ba motango to ba chifo bandaka la balobi izo pesa eza na sepo eza na ba bato ba bwaka maki na ba mayi ba bebe ba katamaki ba bwaka maki na ba mayi bino bokoma ki konate olovini ni pona motango wana.
Non, ma chiffre, biso to pesa ba chiffre da ki communiqué officiellement par la gouverneur ba o ba lobi baza na ba chiffre ni chiffre ba kontipe ko communiqué ango. Monsieur Bachifra en a topé, c'est par des rapports documentés, c'est évident qu'il peut y avoir une marge par rapport peut-être accessibilité dans ma zone de Foufou. Mais on n'a pas d'intérêt particulier à ne pas donner les vrais chiffres.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre temps.
C'est moi qui vous remercie.
Ezalaki ministre ya Mayimatali Sango Temulubili ya Mbula Matari Ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya Koyanula na Musali Wabino Edi Isango. Miango ya aménagement tope misala ya bobongisi bitando mingi mami na ngambo iso kusala musala mwango lokola Mbula Matari Ekolo Kongo Demokratika plus de tope misala miantumbwa mabongisi ya ONU Funaret pe kafi tulanda sango yango na Natalie Sekaboro.
Na Kinshasa, bisika ebele bitongami na wusu wusu to ba construction anarchique. Ndako ebele etongama na bobuki mibeko mpe ezali kama po na bayimboka elobi Mbula Matari. Mikolo motoba mileki ndambo ya bayi batonga pembeni na nzela engunduka na limete sokopao bamoni bandako na bango kubukama. Toyo kabayi babungisi bandako.
Biso tofandaki kakao, tomoni basoda baye na tracteur babandika kuboka bandako. Tulingi tumona ata moto moko awa te, tuzoboka ndako nyonso awe tika laka pamba.
Olali libanda, tebeteli mbula, situation yebani te, soi-disant bakolo terrain ya wanatra, balobi to longwa to degaje place na bango, tika place bazana misala kosa.
Tozana biso isu na problemi moko te na kote ya leta. Sura mikanda na traye moko asalaka retrocession a kozongi sa mabele na leta. Biso tokota kia illegalement te, tokota kia avec ordre ya ona traye moko ye lia de document.
Natina ya koluka, kolonga mobulu moye ya botongami na bozangi kotosa mibe kompe kopesa ekolo Kongo Demokratike bakonzi bamboka bandimisika mikanda to bisaleli bisengeli na mbongwana na Mayimatali bobongisami ya mboka to aménagement du territoire. Ezali bongo bisaleli libengami schéma national na guide méthodologique pona kosa manaka mabituka to provinciaux pe loko ya aménagement ya territoire bisale biye bibakisami na biye bisi indimamaka mikolmileki pona ministre de tamo kambi ya aménagement du territoire Gilwando Mboyo mikandamina mikosunga na tina ya kotia alima na Mayimatali bobongisami bwamboka elobiye toyokai
orientation nini chito mito sala pona ndenge nini bato bakufanda na Congo bakotonga bandako wapi, bakolona bilanga wapi, bakosala exploitation miniere wapi, po ete mwoni makambo tozo mwona ba erosion, makambo ya bitumba, batu wazo wela, kwa wela, webili kamwa mabele, bomamboka, nenge balobaka. yango mosala ya management ezali kovite ba conflit yango makambo nyonso wana usuzu nyonso wana mosala ya kosilisa yango makelele wana ezali ba outil oyo na cadre ya réforme poto doté yango na mboka yango ba outil mibale important avec consiste oyo etikalaki ezalaki guide méthodologique pe na makambo ya schéma national d'aménagement du territoire tango ba outil wana ekokota en marche bato nyonso bakokoma na kimia soki balobi badeklare zone oyo mpona bilanga eza zone ya bilanga soki balobi zone oyo mpona habitation ezali zone mpona habitation nde ntina ya balivrable eza important tolingi tosala mpona mboka ekende liboso mpona baconflit toyebi ke kosila nyonso te mais au moins ediminue.
Capitaine Yanula Alimasi Nura, ministre provincial ya aménagement ya territoire ya Ituri, atalisi na ngambo na ye ete na etuka Ituri eye ezali na état de siège mpe ezali na nkokoso ya bokengi ebele yango te nde ekopekisa kosala mosala mpona kokoba na ntombo ya etuka. Atatoli ete kobongisa banzela ndako to babatiment mapitalo ezali bongo kosalema na nzela kaka ya politique ya aménagement du territoire. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matundo mingi Nathalie Sekabuoro tokeisika na etuka ya Chopo. Nzoka nde kuna ba genya lokola bayi kabila enya ba benga maka ba bandiko bungisa bokoko bwa bango mingi mingi na maimatali bolobi mbisi ba komipe kubungisa bizaleli bisusu ya bokoko bwa bango. Jean-Claude Fundi a kutanaki na ba konzi ba susu ya bokoko ya lisangali ya ba enya. Tulanda reportage.
Tozali na mboka Bakonga na komine Lubunga na ngambo ya mibale ya ebale Kongo na ingumba Kisangani. Tozokutana na kabila Enya, moko ya kabila etuka ya Chopo eza na mboka to village Sambo na kati ya ingumba Kisangani. Bana ba kabila Enya bazali kobungisa mingi mingi bomoto ya mimeseno na yango ndenge la bita na Dieudonné Kae mibange mibale ya kabila eye bayebani na makoki na bango ya koloba mbisi bolobi mbisi engebene bango mimeseno ya Enya bozali sika na likama tolanda nsi la bita na Dieudonné Kae.
Mokoko ya bagenya ezalaki bazalaki kosala kumbeni bazalaki kosala maluka pe cho bazalaki kobenga cho na bameleka oyo ya mai bazotia na mai bia wagenya ezai bazaosala kaka pwa na bokoko awa na tango oyo bazobika bokoko kwa ya situation ya susio kumi na situation moko makasi tozali koto makasi tozali koto ndenge ya bokoko ezalaka te bango abongisi bokoko po ate vi ya bango etie kumi na vi ya ville
nalobi savu kasie bokoko alingi ekufa mpona kolobake tozalaka na makambo ya kala kolobake tozala na kombeni kabobo makambo ayo nyonso ekufa suwa tokota tiamba isusu te ekufa ekufa ekufa
ongambo na bango bilenge bakabila Enya balobi bazali kobika kolandana na bizaleli ya sika na botiaka bonkoko mpembeni.
Image ya kombeni eza biso bao tokotaka na ngenga ya 96 lelo soki tozosiporte te po lelo bapara bakomi okende awa soki nasali de mois eza mingi kati ntango ngai na obima mutu mosusu aza na oportunité te akotisa mwana na ngai na zamba nani akoleisa ye nani akobatela nde lelo soki ozomona kutime na biso ezozonga nsima soki otali baambila majorité eza baseka bagenya soki otali batekech na ville ya Kisangani eza bagenya basilere eza mingi bagenya soki oye mpe otali bapagaere bato baosala navigation ya fleuve mingi eza bagenya me bakoko na biso bakolaka na image wana
kokota na biso ngenga na 96 kobima na biso yaka arrive ya muzel Laurent Désiré Kabila bokoko na biso ekomi ya faillite ele bokoko na biso ekomi ya faillite nayebi te soki biso bagene ya mikolo tosala nini tokoki kosalela bokoko na biso soki tomoni ke na siège na biso soki na lie na biso biloko nyonso ezalaka kala toza komona yango me pour le moment biso bagene tozwi na bokoko na biso toti yango pembeni.
Lifenya Kasa Soku, chef coutumier ya peuple Enya, alobi azali na elikya mpe alaki kosala nyonso mpona kozongisa bomoto ya mimeseno ya kabila na ye. Toyoka Lifenya Kasa Soku.
Nakosenga na moenia moto azalaka fiere na bokoko na ye bokoko komona okisanganya ezalaka te bokoko ezali bokoko baenia bokoko bakumu bokoko batopoke bokoko balokele nde bokoko nde yango wana moenia esika ozali zala fiere ya kozala moenia tozali kobunda vraiment arrache pied disi pe awa na nguya ya bakoko tozodemontre bino la restauration totale ya culture enya na ville ya Kisangani bakombaka bobo ezozonga baspeteka maluka ezozonga ba technique ya pêche oyo atambisi o tebi ke ezali mwali baby o bakoko bazanga na kanda toto kozongisela bango bakoko na bango ndenge balingaki mbisi kozonga na mayo
bato ya wagenya to enya bazali babomi mbisi bae bafandaka pembeni ya ebale Kongo na engumba Kisangani bae bani mingi mpona makoki na bango ya masapo ya koboma mbisi na kosalelaka mayele moko ya bonkoko pe oyo ekukani na mosusu te na mokili mobimba bae bani pete bazali bato malamu mpenza bae batambola kana bwato to mato enya ya lelo atiki momesano ya bobandi na nzela ya kokata mangenga na kosalelaka mayele ya bonkoko uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matendo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika ekomitango na biso ya linaka lokole Marius Munga mbipo na biso mokomi buku crime de l'intello congolais tupe mbeba ya jelikone ya ekolo Congo demokratika na kombo ya Sunika Manatolanda
mpeneur père nini totalité menini totalité piano 61 indépendance et toi kwenteka.
Sonika mana mbote na yo
mbote na yo Sminga
na zoe bisa bande kwa zola nda biso ko zali bongo opérateur culturel oza artiste oza lipe imitateur c'est à dire ko sala ka ba mingongo ya batu oyo ba bayebana bayeba mingi na mingongo ya président Kala Maréchal Mobutu Sese Seko ozali acteur ya développement et ou tuko bisa bongo mukanda moko oyo bazolo bela mingi na Congo na ekolo Congo démocratique. Titre ya mukana na wezali crime de l'intello congolais. Est-ce que koko chef so mukie na mukuse ozolo bani na kati ya livre wana?
Merci monsieur Abouaniel Mariti Mungu. Ezali honneur pour nanga ya koleka na plateau na olelo. Voilà, na buku wana ezali kaka après ba réflexion ebele na tali kolo nanga. Natali Bomengo kitao eza na ekolo Congo Natali kutu ya sol na ya sousol pe na omususu batanga nga Natali mingi mingi bato bato ba mayele baliki baike bato baliki mayele mingi bato batangi mingi soko totali na Afrika wa na statistique bato bazo tanga lokola bato ya Congo baza pena mingi mekasi boni boni malgré richesse wana ya mayele ya classe ya ba formation toujours qu'on va faire décoller mbukate toujours qu'on va changer mbukate parce que l'entendement n'engaye toujours la formation pour la transformer alors n'importe qui est incapable de transformer mboka alors que tout a formé alors des étudiants dans la plainte moko boue contre bateau tout battant de classe mais comme il tourne dans le lobby est-ce que ceux qui m'accompagnent tamboulaté est-ce que tout le monde qui est tout la maman à salle randonna tout charpentier tout moteur à mbanze muna ya langanze mbuto moto ya teatre paski batu wana masala mpenza msala na bango preuve tulia kapenza bio awa na makongo na maya ndunda sala na msala ya ndunda moto ya mbisi ya sala na msala ya mbisi kasi batu basengili kuku reflechir puna ekolo paske bango wana bavotaka lwa po awa na gina kikongo suki mpazina kenata kuluka msala bakotuna ye iluka liboso CV nakati ya CV wana wakuka etude fete donc bato batanga te bazakabiza na place te pona musala eza bawo batangi nde bakendaka kuna alors CV wana tango batangaka CV wana bongo resultat ya CV wana ezaka nde nini mpo tomona eloko penza penza te voilà ce qui m'a poussé à réfléchir
tango ko mukanda oyo makanisi na nsima ya bongo na yo na mutu na yo na conscience na yo na mutu na yo oza kokanisa olingi osala nini eza kaka critique bongo critiquer ba intellectuel ou bien ozala
asungi kaka na lamusa ba intellectuel po bango mtu balaksani biso lisolo ya science sans conscience n'est que ruine de l'âme siko yo science yango oya biso na muni eza na conscience te ndebinga mukanalo ba bozoi kola pona titre te on dirait na mboka na biso bato balingi titre toza seul pays na monde oyo bato balingi lokumu député abenga yaka honorable ministre azaka excellence me toujours moi libako ya kovoyage pe na mboka mikili mosusu tomonaka bato nanga benga mboka na kombo na bango mpona koloba te eza kaka fonction biso awa tolingi kouka ata motu soko azwi mwa 10 francs na ye babengeka boss akabi donc biso tolingi lokumu partout atana bulingo mobali alingi mabinga yekaka papa mabinga ye president na ndapo tolingi lokumu mingi kasi tolingi musala mukie bato nyonso bazwi ba diplome bazaka ba intellectualité ezate ke lokolo silisi licence ndoza intellectuel
ozomona te ke resultat ya intellectuel ya Congo lelo ezali conséquence ya niveau ya éducation na mboka na biso.
Exactement, parce que omoni mundi etango ekotangisa biso alaksi biso bomoto alaksi biso na science mais ce qu'on mundi la tangisi biso atiki biso biso to développer te tozaka place oyo atikaka biso alors que ye azo kinga azo développer boki lelo totanga na Charlemagne na ba pepin le bref la révolution française n'a rien à voir avec nous. Tout en appel révolution congolaise, point d'unité. Tout en a 450 dialectes, tout en a histoire, mounéne et ambo cannabis, ou ekoki koupé sa batomaye, et na boigna. Mais biso, tout tika lika na place, mounéne la tika ibiso. Tala, yango wana na zoe sa intellectuel. Yo bala kishi, yo bongo yo salini, yo développé tout ce qui ka place batika kyo. Ou mouna minga na biso, ou komona ba ingénieur na biso msusu, ba outi kota na kuna na mindele, mais ce qui ba e awa, a zongé li kaka, ou yo, système zali. Ba zo changé nini, na ou yo abiso. Ou mouni ti na wana, alors que, tout ça appelé, il y a qu'on changer société, il y a qu'on pousser société à tenir du bosso. Mais tout ça, le comme ah, il y a qu'on y est qu'on français. Sauf que dans le but français, ma casse, en tout cas, il y est où on a dit que t'amais. Journaliste, ben, n'inga non, monsieur Subaza, ah, ne vous tirez pas sur la Congo. Beaucoup de bateaux sous sous pour avoir le bas français bien connu journaliste.
Mais ce qui totali au lobby na katia livre na yo na katia beaucoup na yo ou tu koloba kinosika ezali lokola diagnostic ba piste de solution nini yo ou mimi na katia mukanda na yo monique ou isenge tout ça la po makambo bongwana.
Pour ma cambo bongwana na kati kuna na kaboli maele pona koloba te to ye kola pour na kobongisa. Nous devons être formés pour transformer. Na yebite sokoli linga na ngai kende longobani. Mais fengi na biso totanga tozala formé pour lobby to transformer. Au lieu to tika la sur place. Bato bazo kende liboso. Na mona ki na poto train zo kende mbangu batie TGV kote kimra mbangu makasi koleka basaye na avion msusu zo kima mbangu njusu babengi Concorde. Internet ezo kende la vitesse. Tout va vite. Bongo biso to tika na logique. Biso to zaka na malembe. Pona nini? Voilà ce qui m'a poussé. Yako senga na batu. Mate a ou na pesi na batu. Baka mata formation pour na ko transformer. Baka mata formation te pour na titre. C'est-à-dire, il est plus que temps, tout ça là, nous, break, tout telema, tout ça là, tout où tu wapi, tout où kembe wapi. Nini serile na biso, pour na makamwe kembe, liboso. Voilà, bah, quelques propositions, on va na salle na katia beaucoup.
Kasi intellectuel kaka tende mutatumbula kamboka toyebi ke na bamboka mingi na mukili ezali pe na bato basala kamisala maboko mingi mingi nde batumbula kamboka pona nini ezo tia responsabilité na kaka na mutu ya intellectuel.
Intellectuel yende lit yende azali lokola repérage lokola boussole yende mutazo la xandela omoni mama oyo asaka bilanga zo continuer ko asaka bilanga ndenge nini tokwa industrialiser bilanga ya mama wana po ba pomme na ye ekoma na koteka mana na mikili mususu pe ekoma kosala ba fruit ba jus de fruit ezali intellectuel muta ko réfléchir parce que mama wana oyo ilanga ye azosala musala na ye l'élite c'est à lui que l'on va poser la question et pas na ye nde tokotuna mutuna ye nde mutu bakosenga ye ba compte élite wana ye nde mutu aza na parlement mpona kovote ba loi po mpona kokoma ta député eza na criterium moko élite wana ye nde aza na sénat ye nde aza na gouvernement ye nde aza na entreprise publique ye nde azali na gestion ya chose publique ye nde mpe mutu aza na université nakende na mboka moko babengaka kinzamvwete soko leki matadi mboka wana nake kuta saki ya fufu nake kuta makemba eza na tai ya loboko na ngai mais ezopola parce que moyen omemango
na kisasa ezate siko nani mutufa ya ko réfléchir pona ko panza yango na Congo parce que biso toza sous continent na kaka na RDC wa Congo ye monso akangi ba force na
ezala ki mona mboka soni kamana mukumi ya buku crime de l'intérieur télé congolais ko yanula na Marius Mungunga yango nde suki sango ya mukili lelo tukutana lisusu na 20h30 pour l'édition ya mibale to PCP Matundu na Firmin Max Akuya Wida na Franklin Seblak ba basungi biso unzela ya masini tobo sanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vu walingala ngai kombu na ngai Edi Isango.